В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня понедельник, 15 студеня, у Менску 7 годинов. Сьогодні ми серед іншого підсумуємо двохтижневий страйк предпримальників, представимо різні погляди на голодовку у сухотному шпиталі у Новоєльні, обміркуємо пропонови міністра едукації по підрихтовці кваліфікованих кадрів, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Афганские военники атаковали шикарный отель «Серена» в Кабуле, забивающий как минимум 6 человек. Смертник взорвал бомбу около входа в отель, где отбывалась встреча, организованная норвежской амбассадой и где часто спиняются замежники. Министр замежных справ Норвегии Йонас Гар Стор, который находился в отеле в момент нападу, не потерпел. По поводу Департаменту США, серед ахвяров нападу есть как минимум один американец. Загинул так само один норвежский журналист. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендовал накировать в Афганистан додатково больше 3000 американских войсковцев для подмацавания сил НАТО в этой краине. Решение в этой справе может быть принято только после вертания президента Джорджа Буша с Близкого Схода. Зараз в Афганистане находятся 27 тысяч американских солдат. Президент США Джордж Буш проведе сегодня другий раунд перемовов с королем Саудовской Аравии Абдуллом. Основная тема перемовов – ядерные амбиции Ирану и удел арабских краин у развязки израильско-палестинского конфликта. С приездом Буша в Саудовскую Аравию супало решение американского конгрессу о продаже Саудовской Аравии 900 ракет, вартых 120 миллионов долларов. Урад Сербии принял план деяний на выпадок однобокового обвещения косовскими альбанцами независимости краю. Документ предугледживает порвание дипломатичных взносинов с краинами, которые признают независимость Косова, и сформирование уластных органов улады для сербов, которые останутся в краю. Министр обороны Драган Шутановат заявил, что Белград ни при каких умовах не собирается признавать независимость Косова, але и не предугледживая войсковой операции у провинции.
Костусь Бондарук вокруг света за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. А теперь у Менску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет утрка у сегодняшней программе. Предпринимальники обвещали про вымушенный отпочинок до 15 студеня. Что далее? Узникла погроза ликвидации партии, которые брали удел у митингу 10 студеня. Что думают про заявы министра эдукации у ВНУ? Гость эфиру – студент журфаку Франа Квячорка. Голодовка у сухотным шпитали Новоельни. Страйк альбо шантаж? Кожный сёмый жыхар планеты терпит от депрессии. Як на гэтым тле выглядая Беларусь? Вы пачуеце таксама ранішнія рубрики «Блиц-анализ», «Агляд прессы», «Цитаты минулого», «Гукапіс Александра Помидорова» и «Прогноз надворья». Сёння у Менску, Витебску и Магілёве чакаецца от 1 градусу морозу до 1 тепла. У Берасці до плюс 4, у Городні плюс 1, плюс 3, у Гомелі каля 2 градусов выше нуля. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Радио «Свобода» 7 годинов 4 хвилины. Сегодня апошний день страйку индивидуальных предпринимальников. От 1 по 15 студеня яны трымали страйк, які проходзіў у форме вымушаных отпачынкаў без выплаты падаткаў. Далей предпринимальники абяцаюць выйсці на Кастрычынскую плошчу Менску 21 студеня. Рассказывае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, па краіне каля 50% прадпрымальнікаў падтрымала гэты страйк. Многія выказваюцца за тое, каб у лютым масава працягнуць страйк пад выглядам адпачынкаў. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена пункту 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Спадар Гарбачоў сказаў.
Сплочение всех предпринимательских структур, все вместе, все консолидируются, данной акции родили сотни, тысячи новых активистов, новых лидеров в маленьких деревушках, городах. Раскрыли людям глаза, отношение властей к предпринимателям. Не надо сейчас уже ни Горбачев, ни Шумчик, ни Макаев. У них есть свои Горбачевы, тысячи Горбачевов, тысячи Шумчинок.
У интернете распавсюджується інформація про те, що 21 студеня о 12 годині на Костишницькій площі у Мінську відбудеться наступна акція протесту предпринимальників. Про гэта повідомляє і сайт правооборонного руху предпринимальників «Наша Беларусь». Віктор Горбачов сказав.
Я думаю, що народ принял решение 10 января, и он это решение уже не отменит. Те люди, которые были там, они для себя приняли решение, они все проголосовали за 21-го. Соответственно, это надо спрашивать у людей и смотреть, ждать с 1 числа. Но посадка лидеров ни в коем разе не остановит рядовых предпринимателей, чтобы они отменили свое решение. Народ сказал слово, народ держит.
Предпринимальники проявляют солидарность. До прикладу, яны собрали необходимую сумму грошей, как выплатить штраф у 20 базовых величинів, які наклав суд на Віктора Горбачова, нібито за дробне хуліганство. Так само на ринках розповсюджуються листовки у підтримку зняволеного лідера об'єднання «Перспектива» Анатолія Шумченки і інших активістів. Односно акції 21 студеня намісниця лідера «Перспективи» Ольга Круміна сказала.
На всіх ринках вже розпространені листовки, і всі намерені вийти, і всі намерені підтримати. Якщо раніше вони требували тільки лише відміну пункту 1.1 указу 760, то теперь они еще требуют и свободу Шумченко. И то, что акция состоится, это без сомнения, и тут никаких даже вопросов быть не может.
Намісниця лідера перспективи Вольга Круміна. Міністерство юстиції подало у Верховний суд позов об ліквідації громадського об'єднання «Перспектива». Міністерство так само запотребувало від опозиційних партій потлумачити уділ їх лідерів у акції предпринимальників 10 студеня, обвинувачуючи партії у порушенні законодавства. Нагадаю так само, що десятки удільників акції отримали 15 суток арешту. Про що свідчить гэткая жорсткая реакція уладу? Віталь Циганков гутрить з політологом Владимиром Роудом.
Бліц-аналіз свободи. Владимир, на вашу думку, про что свечить такая резкая реакция и правоохранительных органов? Нагадаю, что многие удельники митингу предпринимальников были посажены на 15 суток арешту и реакция сбоку Министерства юстиции. Неужо улады настолько занепокоены предпринимательским рухом и предпринимательским протестом?
Сапраўды, прадпрымальніцкі рух і прадпрымальніцкі пратэст хвалюе многіх людзей, з якімі сутыкаюцца шараговыя грамадзяне нашай краіны. Так што яны не багатыя людзі, разумееце, гэта звычайная простая частка беларускага грамадства. І вось тое, што яна сутыкнулася з такім як бы прэсінгам уладаў, не пагадзілася з пазіцыяй уладаў, а прапанавала страйк, арганізавала гэты мітынг. Гэта сведчыць пра тое, што сапраўды ёсць здольнасць да кансалідацыі гэтай сілы і да пашырэння ўплыву на больш шырокія колы грамадства. Так што, безумоўна, гэта непакоіць нашай улады. Тое, што апазіцыя ў гэтым брала ўдзел, трэба сказаць толькі дзякуй апазіцыі, таму што яна павінна браць удзел у такіх падзеях і быць на чале такіх падзеяў.
То якраз, што апазіцыя ўзяла ўдзел і прадпрымальнікі, як сведчаць хада гэтага мітынгу, яе не адхілілі, назіралася пэўная еднасць паміж імі. Гэта можа якраз тая кропка, якая в певном сенсі розглавала влади.
Безумовно, я думаю так, тому що влади у нас вже призвичайлися до того, що усі заходи з її боку, усі ці репресивні міри, вони проходять і протесту такого об'єднаного, консолідованого немає. Тут якраз таки консолідація відбулася, це якраз таки плюс цієї акції і опозиції, яка брала у цьому ділі. Після візиту Путіна Лукашенко почав більше орієнтуватися на раніший курс політичний, раніше свою лінію. І це так само відбилося на жорсткій позиції до
Віталь Циганков і Владимир Роуда. Ви слухаєте Радіо Свобода. 7 годин 9 хвилин. Партія БНФ і Об'єднана громадянська партія накерували у Міністерство юстиції відкази на потребування потлумачить уділ їх лідерів у акції предпринимальників 10 студеня. Представники партії укажуть про незаконність і політичну мотивованість потребуванню Мін'юсту. На сойме 12 студеня партія БНФ виказала підтримку предпринимальникам і їх потребуванням. Гость ранішньої програми – сябра сойму партії БНФ Франак Вячорка. Йон зараз на телефонній сувязі. Я вас вітаю, господар Франак.
Добрый день.
Предпринимальники, звичайно, демонстративно дистанцуються від політики. І у представників політичних партій складана задача. З одного боку, не нашкодить предпринимальникам, які не хочуть, щоб їм приписали політичну діяльність, а з іншого боку, не бути обвинуваченими у позиції сторонніх назиральників. Як партії вирішають цю проблему в взаємовідносинах з предпринимальниками?
Як сказав політолог Роуда, предпринимальники сьогодні, можливо, не найбільша частка громадства, але вельми шматлика. Сьогодні працювальники іголкою у жилах Лукашенки у економічному, політичному плані, і тому він усілякими силами спробує з ними змагатися. Що стосується політики, то для білоруських демократичних політиків, демократичних сил, працювальницький рух, ось гэта динаміка, яка почала назиратися останнім часом, є видатною можливістю організувати і притягнути як більше людей. Ну і треба сказати, що велика кількість працювальників удільнішають у праці демократичних партій, і тому я б не став відділяти працювальників від політиків. Інша справа – оформленість працювальницького руху як політичної сили.
Ось тепер перейдемо до відносинів партії БНФ з іншими інституціями. Лявон Баршевський на своїй першій прес-конференції заявив, що підрихтував ліст до старшині громадського об'єднання «Білорусь» і міністра едукації Олександра Радькова з просьбою особистої зустрічі. Теми, які старшиня БНФ хотів би обміркувати з Радьковим, це низький узровень викладання історії у школах і репресії супроць політично активних школьників і студентства. Чи відбулася така зустріча? Чи був відказ від міністра?
Ну, такої зустрічі не було, і не мені хаять систему едукації, якою я протягую дагетуль вчитися, і вчитися добре, покуль що не послідувало відказу від Олександра Радькова. Цей ліст був зроблений не як міністру едукації, цей ліст написаний як старшиню громадського об'єднання, який заявив своє жадання співпрацьовувати приватно, поіменно називаючи з Вінцуком Вячорком, з Лявоном Брашевським, ще з некоторими, це була цитата. І я сподіваюся, що гэта справа неўзабаве вирішиться, тому що рано чи поздно Радьков зрозуміє, що не супрацовничать, не кооперуватися в некоторых сферах немагчыма. А ягоны апошнія заяви примушають нас думати, що улада, гэты урад у безвыходным становішчы.
Міністр Радько апошнім часом зробив заяву не тільки про необхідність супрацовництва з іншими громадськими політичними силами. Наприкінці минулого тижня він зробив шерех заяв дотичних сфери едукації. У приватності, він не виключив уживання адміністраційного ресурсу, щоб обмежувати кількість учнів, що йдуть вчитися у старші класи, бо в Україні, мовляв, існує первотворчість спеціалістів з вищої едукації. Ви студент журфаку. Якою реакцію викликали слова Радькова у студентів і викладчиків?
Сьогодні однозначно немагчимо ніводному молодому чоловіку без вищої едукації. Любий працедавця, який більш-менш себе поважає свій працовний колектив, буде потребувати хоча б якої-небудь спеціальності. Але коли перечитати заяву Радькова, то можна, в принципі, з усіми пунктами погодитися. Радьков дійнічає як клопотливий про лёс своєї держави чиновник, який дбає про те, щоб усі підприємства державної економіки мали забезпеченість людським ресурсом. І він усього тільки спробує адаптувати систему едукації, яка, мені здається, кульгає вже на обидві ноги, адаптувати під ті нові економічні варунки, які склалися після ізоляції Лукашенком нашої країни протягом 13 років.
Ну, ось Міністерство едукації збирається ввести рекомендації для поступлення абітурієнту у приватності і на журфак, що ось непосередньо тичиться навчання на вашій спеціальності. Абітурієнт, по волі міністра, повинен бути підрихтований не тільки по предметах, але й мати опит лідера, наприклад, бути активістом БРСМ. Коли б таке обмежування діяло у часі вашого поступлення, скільки б з теперішніх ваших однокурсників поступило? Як шмат активістів БРСМ вчиться сьогодні на журфаку?
Це саме вельми добре питання. Ну, взагалі, гэта абмежаванне і сцяг ім у рукі, і сумлення будзе ім суддзя. Я думаю, што зусім бы змянілася кан'юнктура моих коллегов, моих одногруппников и однокурсников на журфаку. Большиня моих сябров не являются сябрами БРСМу. Большиня из моих одногруппников была загнана в БРСМ и профсоюзы одразу после поступления. Меня никто не запрошал и ничего не пропоновывал. Але зараз я думаю, что этот крок был вымушенный. Стоя причиной, что БДУ и наш факультет у приватности почав становиться открыто и вельми выразно оппозиционным. Як зазначають многі незалежні назіральники, сьогоднішні перші і другі курс журфака – це справжня критична маса будучої демократичної молоді.
Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ефіру. І на завершення, Франок, мені хотілося б завершити нашу гутерку рекламною обвісткою. Може бути, хтось із наших слухачів не відає, хоча ми у анонсах учора про це говорили, що сьогодні у Мінську у фольварку «Добрі мислі» відбудеться презентація мультфільма «Шрек 3» по-білоруську. І це ініціатива творчого молодівого об'єднання «Гальфстрим», керівником якого ви з'являєтеся. Кільки народу зможе вмістити ця кав'ярня? Є сенс запрошать еще про радио?
Уже запросили. Дякую велике. Проходите, коли ласка, у всех. Это шостая стужка, продублеванная на белорусскую мову. Творчая инициатива «Белорусский гальфстрим». Протягиваем працавать в керунку белорусизации разностайных культурницких инициатив. Белорусский фольварок «Добрые мысли», 16.00, Шрек 3.
Я дякую ще раз гостю нашої сьогоднішньої програми. Нагадаю, це був сябра Сойму БНФ, студент журфаку, керівник творчої ініціативи «Білоруський гальфстрим» Франок Вячорка. Радіо Свобода. Знову слово Костусю Бондаруку. Він нагадає опошні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Амбасада США у Мінску осудила затримання, арешти і жорстке обходження з активістами перед, під час і після протестів предпринимальників і громадських лідерів 10 студеня у Мінску. Сьогодні – останній день страйку предпринимальників, який почався 1 студеня у формі відпочинку без виплати податків. Предпринимальники планують провести наступну акцію протесту 21 студеня на Кастричницькій площі у Мінску. Міністерство юстиції подало у Верховний суд позов об ліквідації Республіканського громадського об'єднання «Перспектива». Мін'юст заявив, що у мітингу предпринимальників активно удільничав лідер «Перспективи» Анатолій Шумченка. Сябри об'єднання мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Організатор мітингу могильовських предпринимальників, який відбувся на площі Леніна для будинку облвиконкому 10 студеня, Володар Цурпанов, отримав позву у міліцію. Сьогодні о 14 годині він повинен з'явитися як свідка. 1 050 000 рублів штрафу суд присудив полоцькій активістці незарегістрованої організації «Молодий фронт» Катерині Соловйовій. Суддя Абрамова признала її виноватой у нанесенні нескольких політичних графіті 2 місяці тому. Каля 150 пацієнтів шпіталю для хворих на сухоти у Дятловському районі Городянщини другі сутки тримають голодовку протесту. Вони скаржаться на кепське харчування, недохоп лекаў, відсутність гарячої води, холод і вільготність, де потребують поліпшення битових умоваў.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається від 0 до 2 градусів тепла, у Бересті – плюс 4, опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Каля 150 пацієнтів шпіталя для хворих на сухоти у Дятловському районі на Городянщині другі сутки тримають голодовку протесту. Вони потребують, каб у шпіталі поліпшили умови. Пацієнти шпіталя скаржаться на кепське харчування, недохоп медикаментів, відсутність гарячої води, холод і вільготність. Апроч того, вони скаржаться, що їм не дозволяють покидати шпіталь, каб подихати свіжим повітрям у сосновому лісі. Розказує Любов Луньова.
Пацієнти шпіталя повідомили Свободі, що неодноразово писали скарги на ім'я головного врача. Вони просили зробити необхідні заходи, каб поліпшити умови. Один з пацієнтів, Сергій Воронін, повідомив Свободі.
Палата холодна. Спим в одежде. Горячей воды нету. Грязно, сырость. Взрослым мужикам на ужин после 7 вечера дают на блюдечке манной кашки. Вы можете догадаться.
Головний врач шпиталя М'ячеслав Довгаль так прокоментував гэту ситуацію.
У людей поставлена такая задача, чтобы они делали, что хотят. Мы не нарушаем ничьи права. Это зэки бывшие. Это локальная ситуация, которая бывает в учреждениях подобного типа. Ее разрешают. Для этого существуют люди и органы.
Спадар Довгаль попередил своих пациентов, что выпиша со шпиталя кожного, кто будет надалей отмовляться от ежи за порушение режиму. У шпитале есть частка пациентов, которые захворели на сухоты у местах позбавления воли. Але сярод их есть пациенты, которые отримали небезпечную инфекцию у громадском транспорте или в інших местах, где собирается шмат людей. Один из них – Менчук Змитер Аляшкевич. Он находится в шпитале 4 месяца. Змитер поведомил свободу.
Коли мені випишуть по нарушенню режиму, то я буду повинен їхати додому в громадському транспорті, за свої сродки набувати білет, який коштує не там. І буду вимушен виходити на працю. Я не отримаю необхідного лічення, а так само грошей за мій больничний. Питання, чи морально, коли медики відмовляться виконати свій обов'язок.
Вокруг шпиталя невеликий двор, огороджений високим плотом. Хворим забороняється покидати його, щоб пройти по лісних дорожках і подихати свіжим повітрям. Ветром. Медики посилаются на то, что хворые уявляют небезпеку для здоровых людей и могут быть крыницей заражения сухотами. Але, коли выпишут больше за сотню пациентов, то они поедут до хады электричками и автобусами, что поставит под погрозу инфикования десятки людей с ослабленным иммунитетом.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слушаете Радио Свобода, 7:21. А зараз огляд недержавного друку. Его подрихтовала Галина Бакунчик.
Комсомольская правда в Беларуси ставит питание, на чем можно заработать у 2008 года. Складывать гроши у паншоху, заносить у банк, ти набывать золото и нерухомость. Развитие темы у сегодняшнем номере газеты. У артикуля «За зламаную у тролейбусе руку заплатили $3000» поведомляются подробязности того, про какие перешкоды довелося пройти потерпелой жихарце Менску, каб отримать эту компенсацию. Незалежная газета «Ганцевицкий час» поведомляет про стихийный сход жихаров вёски Хатыничи, где недавно з'явился так званый агрогородок. Яны потребуют от мясцовых уладов вырашить проблему водозабеспечения. Санитарные службы выявили, что вода у колодежах вяскоўцаў непридатна для уживания, а інших водных крыніцаў тут нема. Артикул называется «Агрогородок ёсць, водопровода нема». Газета «Кур'єр з Вітебска» сьогодні друкує великий артикул, присвячений 60-годзю відомого вітебського опозиціонера Бориса Хамайди, говорить редактор видання Владимир Базан.
Его знают почти весь город, но многим невдомек, почему этот немолодой еврей так печется о правах и свободах белорусов. И вот он отвечает: «Осознаю себя частицей и белорусского народа, среди которого вырос и живу».
Агляд друку падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз слова Змітеру Падбярэскаму, што пісалі газеты 15 студзеня ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Вітаю вас і пропоную кинуть позірк у минулое, у день 15 студеня разных годов с допомогой белорусской прессы. Аршанский вестник у 1918 году пишет: «Комиссариат юстиции Заходней в области и фронту предписал усім духовным консисториям, духовным управлением и равенатам не проводить обрат венчания без предъявления брачующимися акту об шлюбе, выдаденного отделом записов шлюбов, народжениев и смерти при комиссариате юстиции. Не проводить обрадов хрещения, образания и надавания имя без предъявления метричных сведчений ти выписок». Витебский пролетарий, год 1938. Наставник Витебской музычной вучельни Орехов выказывается про фильм «Промова товарища Сталина на передвыборчем сходе выборщиков Сталинской выборчей округи». Коли товарищ Сталин сказал: «Можете различивать на то, что товарищ Сталин сможет выконать свой обовязок перед народом, перед рабочим классом, перед селянством, перед интеллигенцией», разом с усими выборщиками Сталинской округи аплодировал я и все глядачи. С напруженной увагой уся зала слухая и глядить гэты выдатный фильм. Петро Глебко у 1958 году пишет на сторонках Лиму наступное: У американскім кіно по телебаченню, у театрі кожен день можна побачити, як здольна актриса або актер, виконавши той чи інший мистецький номер, починає рекламувати автомобілі Форда, сигарети Кемел, автоматичні ручки Паркера, підтяжки Еластик. Гэта толькі адна з форм той залежнасці так званага свабоднага буржуазнага мастацтва ад грашовага мяшка. А існуюць іх дзясяткі і сотні. Цытаты мінулага.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Вітаю, сябры. Працягнем разглядаць гурт СДМ. З вясны 2005 году ад моманту стварэння, замацаваўшы свае рэпетыцыйныя пазіцыі ў інтэрнаце роднай вышэйшай навучальнай установы, гурт няўхільна падвышаў свой музычны ўзровень. Прытым, што такая форма творчасці была ўпершыню для ўсіх удзельнікаў. Кожны меў сякі такі, але досвед саманавучання ў самоце адзіноце. Паколькі ўсе былі аднагодкі, ды слухалі прыкладна адну і тую ж музыку, што тады ды цяпер папулярная ў моладзі, ну, панк, гранж, брытанскі рок, ды як мы цяпер ведаем, беларускі рок, больш чым палову году правялі на рэпетыцыях, а ў восень пашчасціла ўпершыню выйсці на сцэну. Гэта быў зборны канцэрт у Менску ў гонар групы The Beatles. Трэба было заграць пару нумароў з творчасці бітлоў, ну і заставаўся час, каб паказаць свае рэчы. СДМ добра скарысталі гэтую магчымасць, ставшы адзіным запамінальным калектывам з тае вечарыны. Уласныя творы, дарэчы, адразу рабіліся толькі на беларускай мове. Вось як тлумачыць гэта Алесь Сірык.
Як я лічу? Наприклад, вся Росія, яна співає по-російську. А кольки то Росії? Раз 10-12 більше, ніж Білорусь. Бути ще одним гуртом, який буде співати по-російську, навошта? Їдьте в Росію, слухайте російські гурти, їх там протьма. Ось білоруських гуртов, тоді я веду, да і зараз, насамрэч, я веду вельми мало. Когось не кривдно, не жахливо поставити на сцену перед натопом, як би вони поіграли.
Новы 2006 год пачаўся для групы з таго, што іх ледзь не выкінулі з універсітэту пасля выканання адной з уласных песень на нейкім студэнцкім канцэрце ў галоўнай універсітэцкай залі. Проста канцэрт праходзіў на пачатку сакавіку 2006 году, натуральна перад чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі. Выкінуць не выкінулі, але нервы папсавалі. Да таго ж адабралі рэпетыцыйнае памяшканне. Але ўжо ў красавіку СДМ выступілі ў акцыі, прысвечанай памяці Курта Кабейна з Нірваны, а яшчэ раней ім пашчасціла разыграваць гурт НРМ на сольным выступе. Тады іх пачалі параўноўваць. А калі пачалася падрыхтоўка да басовішча 2006, амаль ніхто і не сумняваўся ў аўдзеле СДМ у фэсце. Насамрэч, на адбор група трапіла не адразу.
7.30. У ефіри Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
І ще раз день добрий. Сьогодні авторок 15 студеня. Сьогодні ми, серед іншого, підсумовуємо двохтижневий страйк предпримальників. Обмірковуємо пропонови міністра едукації по підрихтовці кваліфікованих кадрів. Ми ще поспробуємо розібратися, наскільки типовою для білорусів депресія. Поговоримо про шанси отримати цілком безплатну медичну допомогу. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою.
Перш, однак, ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш проведе сьогодні другий раунд перемовов з королем Саудовської Арабії Абдулом. Перед судом у Белграді стали 15 ісламських радикалів, які обвинувачуються у тероризмі. Слідчыя лічаць, што падсудныя, будучы прыхільнікамі фундаменталісцкага адгалінавання ісламу, вахабізму, стваралі лагеры для падрыхтоўкі ваяўнікоў і тэрарыстаў. Сёння ў Мадрыдзе пад эгідай ААН адкрываецца двухдзённая міжнародная канферэнцыя Саюзу цывілізацыяў, прысвечаная ажыўленню дыялогу паміж заходнімі і мусульманскімі краінамі. З ініцыятывай такога форуму выступіў у 2004 годзе іспанскі прэм'ер Луі Родрыгас Запатэра, неўзабаве пасля бомбавых замахаў у Мадрыдзе, у выніку якіх загінуў 191 чалавек. Еўразвяз гатовы накіраваць экспертаў і выдзяліць сродкі на захады па ўмацаванні ўзаемадаверу ў Прыднястроўі. Аб гэтым паведаміў старшыня Еўракамісію Жазе Барозу, выступаючы ў Брусэлі пасля перамоваў з прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінам. У Єрусалиме прайшоў першы дзень ізраільска-палестынскіх перамоваў у справе ключавых пытанняў мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе. Кіраўнік палестынскай дэлегацыі, былы прэм'ер Ахмед Карэй, заявіў, што сустрэча была станоўчай, аднак пры гэтым ён падкрэсліў, што шлях да пагаднення будзе крайне складаным. Прэзідэнт США Джордж Буш павіншаваў Міхаіла Саакашвілі з пераабраннем на пасаду прэзідэнта Грузіі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністія» заклікала ўлады Ірану адмовіцца ад выканання смяротных прысудаў у прыватнасці каменавання. Уласнік бару ў вёсцы на захадзе Францыі Жоэль Лайле адмовіўся падпарадкавацца забароне на паленне ў публічных месцах, зачыніў бар і абвясціў галадоўку пратэсту. Уведзеная з 1 студзеня забарона на паленне выклікае пратэсты шэрагу ўласнікаў бараў і рэстарацыяў у Францыі. Некаторыя з іх выстаўляюць на тратуарах і рагах вуліцаў вахты, якія перасцерагаюць кліентаў перад набліжэннем паліцыі.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секунд. Выслухайце Радыё Свабода 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Прадпрымальнікі абвяшчалі пра вымушаны адпачынак да 15 студзеня. Што далей? Узнікла пагроза ліквідацыі партый, якія бралі ўдзел у мітынгу 10 студзеня. Што думаюць пра заявы міністра адукацыі ў ВНУ? Госць эфіру – кіраўнік творчай ініцыятывы «Беларускі гальфстрым» Франак Вячорка. Галадоўка ў сухотным шпіталі на Ваельні – страйк альбо шантаж? Дэпрэсія выходзіць у лідары прычынаў смяротнасці ў свеце. Як на гэтым тле выглядае Беларусь? Мы працягнем прадстаўляць рэдактара гэтага тыдня. Вы пачуеце таксама і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску, Віцебску і Магілёве чакаецца да 1 градусу марозу, да 1 цяпла. У Берасці да плюс 4, у Горадні плюс 1, плюс 3, у Гомелі каля 2 градусаў вышэй нуля. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода, 7:34. Сёння апошні дзень страйку індывідуальных прадпрымальнікаў. Ад 1 па 15 студзеня яны трымаюць страйк, які праходзіць у форме вымушаных адпачынкаў без выплаты падаткаў. Далей прадпрымальнікі абяцаюць выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 21 студзеня. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктара Гарбачова, па краіне каля 50% прадпрымальнікаў падтрымала гэты страйк. Многія выказваюцца за тое, каб у лютым масава працягнуць страйк пад выглядам адпачынкаў. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена пункту 1.1 прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Спадар Гарбачоў сказаў.
Произошло
сплочение всех предпринимательских структур. Все вместе, все консолидируются. Данные акции родили сотни, тысячи новых активистов, новых лидеров в маленьких деревушках, городах. Раскрыли людям глаза, отношение властей к предпринимателям. Не надо сейчас уже ни Горбачев, ни Шумчик, ни Макаев. У них есть свои Горбачевы, тысячи Горбачевов, тысячи Шумчинок.
У интернете расповсюдживается информация про то, что 21 студеня о 12 године на Костышницкой площади у Минску отбудется наступная акция протесту предпринимальников. Про это поведомляя и сайт правооборонного руху предпринимальников «Наша Беларусь». Виктор Горбачев сказал.
Я думаю, что народ принял решение 10 января, и он это решение уже не отменит. Те люди, которые были там, они для себя приняли решение, они все проголосовали за 21-го. Соответственно, это надо спрашивать у людей и смотреть, ждать 21 числа. Но посадка лидеров ни в коем разе не остановит рядовых предпринимателей, чтобы они отменили свое решение. Народ сказал слово, народ держит.
Предпринимальники проявляют солидарность. До прикладу, яны собрали необходимую сумму грошей, каб выплатить штраф у 20 базовых величинев, які наклал суд на Виктора Горбачева, нібыта за дробное хулиганство. Так само на рынках распаўсюджваюцца листовки у падтрымку зняволенага лидера об'єднання «Перспектива» Анатолія Шумченки и інших активистов. Адносна акции 21 студеня намесница лидера «Перспективы» Ольга Крумина сказала.
На всех рынках уже распространены листовки. И все намерены выйти, и все намерены поддержать. Если раньше они требовали только лишь отмену пункта 1.1 указа 760, то теперь они еще требуют и свободу Шумченко. И то, что акция состоится, это без сомнения, и тут никаких даже вопросов быть не может.
Наместница лидера «Перспективы» Вольга Крумина. Громадский редактор этого тыдня – предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль. Як один з керівників руху за свободне развіццё предпринимальництва, він шмат висілкав приклав для організації акції протесту на Кастришницькій площі. Александр Улетенок обмярковує сьогодні з Віктором Кривалем перспективи развіття далейших подій.
Хто, крім влади, мусив звернути спільну увагу на події у предпринимальницькому осередку?
Треба, как бы, політичні сили Білорусі так само долучилися тісніше до предпринимальницьких проблем. Давайте вспомним, коли у останній раз, не лічачи 10 студеня 2008 года, перекрывався рух транспорту на центральном проспекте столицы. Уже больше за 10 годов.
А что вы скажете про перспективы долучения до предпринимательской массы покупников? Тих, которые щодня мають справу с вами, поз ваши крамы, поз ваши послуги и так далее.
Не поедут эти люди на центральную площадь столицы. Але, коли мы зараз организуем у каждом районе, коля местовых администраций, митинги, пикеты, где будем просто запытывать у працовников райвыконкамов. Ну, кольки людей у районе оказалось без працы, кольки людей закрыли свой бизнес. Типа лепшилось и типа горшилось становище вось покупников. Ничего не зробили. Наши проблемы вас не цікавят. Так а чому вы тогда повинны на налоги, которые мы платим, жить? Тогда заходьте с працы. Будем пропоновать людей, яких цікавят наши проблемы. И не только проблемы предпринимальника, а проблемы усіх, свое населенство, яке позбавлено социальных гарантий.
А что вы скажете про такую технологию? Зараз масса все-таки пойде не бунтовать, а шукать некие шире схемы, которые дают возможность ухилиться от дубинок или заховать справу.
Пробачьте, аль же есть и треба каждый день. А вот, коли кто-то хотел бы перерегистрироваться, то 2 месяца треба чекать, если треба детей кормить и так далее. Кольки местовые улады пропонуют працовных мест для тех людей, которые вызвалились, начиная с первого? Что они робили? Какие программы были? Может, навучание, перенавучание? Никто же навод палец о палец. Конечно, кто чем будет заниматься? И шерые схемы, и, мабуть, будут господарку надворную тримать и так далее. Але коли так развитие ситуации в Украине пойдет, то не выключено, что як при Хрущеве будут и на яблони, и на кусты налоги накладывать. До конца треба пройти шлях, как бы отменить той антинародный указ.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор этого тыдня – предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль. Партія БНФ і Об'єднана громадянська партія накерували у Міністерство юстиції відкази на потребування потлумачить уділ їх лідерів у акції предпринимальників 10 студеня. Представники партії кажуть про незаконність і політичну мотивованість потребування у Мін'юсту. Предпринимальники, звичайно, демонстративно дистанцуються від політики. І у представників політичних партій складана задача. З одного боку, не нашкодить предпринимальникам, які не хочуть, каб їм приписали політичну діяльність. З іншого боку, не бути обвинуваченими у позиції сторонніх назиральників. Як партії вирішають гэтую проблему ва взаємоотносинах з предпринимальниками? Паўгадзіны тому у живым ефіры я задала гэта питання нашому ранішньому гостю, сябру Сойму партії БНФ Франку Вячорку.
Предпринимальники сёння, магчыма, не найбольшая частка грамадства, але вельмі шматлікая. Сёння предпринимальники іголкаю у жилах Лукашэнкі у эканамічным, у палітычным пляне, і таму ён усілякімі сіламі спрабуе з імі змагацца. Што тычыцца палітыкі, то для беларускіх дэмакратычных палітыкаў, дэмакратычных сілаў, прадпрымальніцкі рух, вось гэтая дынаміка, якая пачала назірацца апошнім часам, ёсць выдатнай магчымасцю арганізаваць і прыцягнуць як болей людзей. Ну і трэба сказаць, што вялікая колькасць прадпрымальнікаў удзельнічаюць у працы дэмакратычных партыяў, і таму я б не стаў аддзяляць прадпрымальнікаў ад палітыкаў. Іншая справа аформленасць прадпрымальніцкага руху як палітычныя сілы.
Вось цяпер пяройдзем да адносінаў партыі БНФ з іншымі інстытуцыямі. Лявон Баршэўскі на сваёй першай прэс-канферэнцыі заявіў, што падрыхтаваў ліст да старшыні грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і міністра адукацыі Александра Радзькова з просьбай асабістай сустрэчы. Тэмы, якія старшыня БНФ хацеў бы абмеркаваць з Радзьковым, гэта нізкі ўзровень выкладання гісторыі ў школах і рэпрэсіі супраць палітычна актыўных школьнікаў і студэнцтва. Ці адбылася такая сустрэча, ці быў адказ ад міністра?
Такой сустрэчы не было, і не мне хаяць сістэму адукацыі, у якой я працягваю дагэтуль вучыцца і вучыцца добра. Пакуль што не паследавала адказу ад Александра Радзькова. Гэты ліст быў зроблены не як міністру адукацыі, гэта ліст напісаны як старшыню грамадскага аб'яднання, які заявіў сваё жаданне супрацоўнічаць прыватна, пайменна называючы з Вінцуком Вячоркам, з Лявоном Брашчэўскім, яшчэ з некаторымі, гэта была цытата. І я спадзяюся, што гэтая справа неўзабаве вырашыцца, таму што рана ці позна Радзькоў зразумее, што не супрацоўнічаць, не кааперавацца ў некаторых сферах немагчыма. А ягоныя апошнія заявы прымушаюць нас думаць, што ўлада, гэты ўрад у безвыходным становішчы.
Міністр Радзько апошнім часам зрабіў заяву не толькі пра неабходнасць супрацоўніцтва з іншымі грамадскімі палітычнымі сіламі. Напрыканцы мінулага тыдня ён зрабіў шэраг заяваў датычных сферы адукацыі. У прыватнасці, ён не выключыў ужывання адміністрацыйнага рэсурсу, каб абмежаваць колькасць вучняў, што ідуць вучыцца ў старэйшыя класы, бо ў краіне, маўляў, існуе перавытворчасць спецыялістаў з вышэйшай адукацыі. Вы студэнт журфаку. Якую рэакцыю выклікалі словы Радзькова ў студэнтаў і выкладчыкаў?
Сёння адназначна немагчыма ніводнаму маладому чалавеку без вышэйшай адукацыі. Любы працадаўца, які больш-менш сябе паважае свой працоўны калектыў, будзе патрабаваць хаця б якой-небудзь спецыяльнасці. Але калі перачытаць заяву Радзькова, то можна, ў прынцыпе, з усімі пунктамі пагадзіцца. Радзькоў дзейнічае як клапатлівы пра лёс сваёй дзяржавы чыноўнік, які дбае пра тое, каб усе прадпрыемствы дзяржаўнай эканомікі мелі забяспечанасць людскім рэсурсам. Ён усяго толькі спрабуе адаптаваць сістэму адукацыі, якая, мне здаецца, кульгае ўжо на абедзве нагі, адаптаваць пад тыя новыя эканамічныя варункі, якія склаліся пасля ізаляцыі Лукашэнкам нашай краіны ў працягу 13 год.
Ну вось Міністэрства адукацыі збіраецца ўвесці рэкамендацыі для паступлення абітурыенту, у прыватнасці і на журфак, што вось непасрэдна тычыцца навучання на вашай спецыяльнасці. Абітурыент, паводле міністра, павінен быць падрыхтаваны не толькі па прадметах, але і мець вопыт лідара, напрыклад, быць актывістам БРСМ. Калі б такое абмежаванне дзейнічала ў часе вашага паступлення, колькі б з цяперашніх вашых аднакурснікаў паступіла? Як шмат актывістаў БРСМ вучыцца сёння на журфаку?
Ввялі гэтае абмежаванне і сцяг яму рукі, і сумленне будзе ім суддзя. Я думаю, што зусім бы змянілася кан'юнктура маіх калегаў, маіх аднагрупнікаў і аднакурснікаў, на журфаку. Большиня моїх сябров не з'являються сябрами БРСМу. Большиня з моїх одногрупників була загнана у БРСМ і профсоюзу одразу після поступлення. Мені ніхто не запрошав і нічого не пропонував. Але зараз я думаю, що гэтий крок був вимушений. Стає причиною, що БДУ і наш факультет у приватності почав становитися відкрито і вельми виразно опозиційним. Як зазначають многі незалежні назіральники, сьогоднішні перші, другі курс журфака – це справжня критична маса будучої демократичної молоді.
Гость нашої сьогоднішньої ранішньої програми – сябра Суйму партії БНФ, студент журфаку Франа Квячорка. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 45 хвилин. Кастусь Бондарук нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Амбасада США у Мінску осудила затримання, арешти і жорстке обходження з активістами перед, під час і після протестів предпринимальників і громадських лідерів 10 студеня у Мінску. Сьогодні апошній день страйку предпринимальників, який почався 1 студеня у формі відпочинку без виплати податків. Предпринимальники планують провести наступну акцію протесту 21 студеня на Кастрычніцкой площі у Мінску. Міністерство юстиції подало у Верховний суд позов об ліквідації Республіканського громадського об'єднання «Перспектива». Мін'юст заявив, що у мітингу предпринимальників активно удільничав лідер «Перспективи» Анатолій Шумченка. Сябри об'єднання мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Організатор мітингу могильовських предпринимальників, який відбувся на площі Леніна для будинку облвиконкому 10 студеня, Володар Цурпанов, отримав позву у міліцію. Сьогодні о 14 годині він повинен з'явитися як свідка. 1 050 000 рублів штрафу суд присудив полоцькій активістці незарегістрованої організації «Молодий фронт» Катерині Соловйовій. Суддя Абрамова признала її виноватой у нанесенні нескольких політичних графіті 2 місяці тому. Каля 150 пацієнтів шпіталю для хворих на сухоти у Дятловському районі Городянщини другі сутки тримають голодовку протесту. Вони скаржаться на кепське харчування, недохоп лекаў, відсутність гарячої води, холод і вільготність, де потребують поліпшення битових умовів.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається від 0 до 2 градусів тепла, у Бересті – плюс 4, опадків ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Білорусі за 11 місяців минулого року народилося більше як 92 тисячі дітей. Це більше, ніж у минулі роки. Перше дитя жінки все частіше стали народжати після 24, а часом і 35 років. А 10-15 років тому перше дитя з'являлося, як правило, у 19-21 год. У сувязі з гэтым будучым мамам часта патрабуецца дадатковая медычная дапамога ў часе цяжарнасці. Аднак у краіне бясплатнай медыцыны атрымаць такую дапамогу больш шанцаў у тых, хто мае грошы. Спіс платных паслугаў у медыцыне сёлета пашырыцца яшчэ на 10 найменняў, і ў большасці выпадкаў гэта будзе датычыць цяжарных жанчынаў. З Горадні Міхал Карневіч.
Уже в ближайший час у городинском родильном доме женщины будут платить за гинекологичный и урологичный массаж, индивидуальную подрыхтовку тяжарных дородов и грудного кормления. За гроши подберут диету, проведут выпробование сперматограммы и биопсийного материалу и иншие послуги. Загадчица планово-економічного відділу Городянського родильного дому Світлана Сазонова каже, що кошт послухав не можна отоб'ється на кишенях тих, хто буде ними користатися.
Якщо б вони були дорогі, їх би не пропустили просто управління цінової політики. Людям подобається, що у нас платні услуги є, що вони можуть в будь-який момент обратитися. Я думаю, що вони недорогі. Чому дорогі? В Мінську намного дорожче, в рази причому.
А вось, что на гэты конт кажут городенские женщины.
Ничего, как это беспомощность получается, потому что денег столько нету, потому что если какая-то процедура, эти, они же все надо делать их как-то так, ну, часто, их же Один раз не сделаешь в неделю. Например, надо же уже, если спина, то спину каждый день уже какой-то курс проходить, а очень дорого.
Вот сколько у нас уже в стране говорят о том, что демографическая проблема существует. И это крайне нелогично тогда. Зачем тогда вводятся платные услуги? Тем самым они препятствуют рождаемости.
Пытаюсь успадальню. Чего, на их думку, наибольш не хапает тяжарным женщинам у родильном доме?
Элементарные условия вот гигиены и вот эти вот страшенные вот эти вот ночнушки, они как бы, они их там накрахмаливают или что они там, что-то там с ними делают, но они вот в этих пятнах, они такие страшные, с рваными, ну эти вот ночнушки для кормления, которые там большие такие вырезы, концлагерный такой, синий рваный, одинаковый, и в столовых тоже, как бы с этой едой тоже так вот, что... В общем, ну это как всегда в больницах, в принципе, все. Невкусно.
Спадарини звертают увагу на то, что многие не хочут нарожать другое дитя, покольки не стає сродков на то, как выгодовать его. Расповедают, как передают знакомые один одному дитячие одение, цацки и иншие. И тем не менее, нарожальность в Украине опошним годом, згодно официальных даденных, у городах повеличилась.
Вы знаете, когда человек интеллигентный, человек, который понимает, сколько нужно денег на это, чтобы содержать ребенка, как его вырастить, они, как правило, не рожают детей, а рожают те, которые хотят просто получить деньги дополнительно, просто получить квартиру. И у этих новорожденных детей, у них даже нет отцов, о них никогда не узнают.
Нагадаю, что 2008 год у Беларуси президентом краины объявлены годом здоровья.
Рассказывал Михаил Корневич. Паводле дадзеных Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, расстройствы псіхікі і паводзінаў назіраюцца ў кожнага чацвёртага жыхара планеты. І толькі кожны трэці з хворых звяртаецца па дапамогу да лекара. Паводле прагнозаў медыкаў, да 2020 году дэпрэсія выйдзе на другое месца пасля ішэмічнай хваробы сэрца паводле колькасці захворванняў. Якая сітуацыя ў Беларусі? Высвятляла Інна Студзінская.
Беларускія псіхіятры сцвярджаюць, у краіне назіраецца рост псіхічных разладжванняў. За апошнія тры гады захворваемасць на псіхічныя расстройствы павялічылася на 22%. Галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя Павел Рынкоў кажа:
«Мир у нас такой сейчас, общество такое. Масса проблем. Депрессии возникают и по поводу, и без повода. Человек потерял работу, человек утратил близкого, похоронил, человек развелся. И по этому поводу не в 100% случаях, но возникает депрессия».
Депрессия – серьезное захворывание, якое возникает у вынику порушения химичного балансу головного мозга. Это не просто упадок настрою, каже психолог Жанна Мицкевич.
Перш за все, это психический стан человека, который выражается у восприятии неадекватным цалком життя, где есть по-першее, панылость такая, по-другое, апатия, по-третье, это человек, який непрацаздольный, человек как бы отходит от життя.
Практикующий психиатр Игорь Сорокин перакананы.
При всем при том, что могут быть и иншие порушения, 80% пациентов поступают с депрессией. Накольки психогенные факторы головную роль отыгрываются в этом, а накольки некие иншие механизмы еще недостатково доследованы. Тяжко сказать, но это з'ява досить така глобальна.
І психіатри, і психологи відзначають, що у основній більшині білорусів немає ще асенсування серйозності розстройства психіки. Головний психіатр Міністерства охови здоров'я Павел Ринков лічить, що розніця не у самої депресії, не у структури розладу, а менавіта у менталітеті насельництва.
Якщо на Западі навіть престижним вважається мати психолога, свого личного психоаналітика, психіатра, то у нас слово психіатрія викликає священний ужас. То впоследствии такой 70-летней политики партии правительства, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее признавались психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работа, это долгая песня.
Штогод от психичных расстройств у Беларуси помирая каля 3000 человек. В Украине довольно высокий показник самогубства. Все есть, так бы мовить, специфичная особливость депрессии у белорусов. Психиатр Игорь Сорокин перакананы.
Напомню, все ж таки отрознение есть за того, что великая колькость алкоголизации. За это депрессии и глубейшие, и главное, что они брутальные. Шмат пробовал суицидов и навык завершенных самогубств. В этом смысле нельзя сказать, что в Беларуси достаточно померкованные.
Зараз у Беларуси працует 237 психиатричных кабинетов для дорослых и 73 для детей. Специалистов поколь так само не хапая. Летость медика психологичного факультета Городенского медуниверситета 29 молодых психіатраў было размеркавана ў сельскія раёны. А там, дзе ёсць псіхіятр на прыёме, лягчэй і тэрапеўту, іншым лекарам, кажа Павел Рынкоў. Адмыслоўцы кажуць, калі чалавек адчувае першыя прыкметы дэпрэсіўнага стану, не трэба баяцца звяртацца па дапамогу. Парада псіхоляга Жанны Міцкевіч.
У дэпрэсіўным стане лепш за ўсё звяртацца да псіхатэрапеўта. Гэта медыцынская хвароба, і яна патрабуе не толькі псіхалагічных сродкаў, але ёсць і медыкаментозная. Таму варта ісці да псіхатэрапеўта.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» псіхолаг Жанна Міцкевіч. Што вас можа ўвесці ў дэпрэсію і як вы ад яе ратуецеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы Горадні.
Мне это не тычется. Я стараюсь воспринимать житие такое, как оно есть, а не малевать нереалии. Шмат треба подтримки. Просто звичайным людям потребна подтримка.
Больше всего это непонимание между людьми. Ну, когда кто-то другой, он не понимает, и какие-то, ну, разногласия, идут конфликты. Начинаешь сам себе задумываться, закапываться, и все, начинается такое состояние души. Как бы депрессия, она может от общения начаться, и от общения она может закончиться.
Все зависит от отношений. Ой, нужно настраивать себя позитивно, всегда думать о хорошем, говорить, что все будет хорошо.
Бывает, что от нечего делать. Обычно себя занимаю чем-нибудь, работаю по дому, или в гости хожу. Хобби мое – играть в бильярд. Меня успокаивает.
Або сучасное життё. Сучасная молодь, гэта... мне не падабаецца гэтыя п'янкі, гэтыя гулянкі. Я себе часам лічу моцным чалавекам, я себе просто заставляю. Ну, я вельмі люблю музыку, я слухаю яе, я пішу вершы.
Учоба, ацэнкі. Пайду пагуляю, па парку пахожу или музыку паслушаю просто.
У мяне выклікаюць дэпрэсію несправядлівасць нашага штодзённага жыцця. Як я выходжу з такіх сітуацый? Я звычайна іду ў касцёл, малюся. Тому что мне допомагает Бог.
Экзамен не сдашь, уже депрессия.
Просто погорать в Гродно.
Вы слухаете «Радио Свобода», и на завершение годины я познаёмлю вас с некоторыми аўтарскімі перадачамі, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Вечары выйдзе ў эфір «Вольная студыя». Міхай Скобла будзе гутрыцца з спявачкай, выкладчыцай вакалу музычнай школы гораду Лунінца Наталі Мурко. Вы пачуеце таксама чарговы выпуск перадачы «Беларуская замежжа». Ён гэтым разам прысвечаны 90-м годкам віленчанкі Веры Шостак.
Я счастливый человек. Меня никто николи не ошупал, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было.
Так само у авторок вы почуете огляд друку, поштовая скрынка, огляд ваших листов, поштовая скрынка 111 и свежий выпуск «Подорожу свободы».
А пошним разом был у Коханове, что на Талачиншине, такими же зимовыми днями три года тому. Поселок не святковал, страйковал. Бо работники ДОЦа, как это называется, мясцовый древопрацовчий цех, мусили быть звольненными.
Што убачыў гэтым разам у Коханаве Віталь Сямашка, ён распавядзе сёння ўвечары. Вольная студыя «Падарожжа свабоды», «Беларуская замежжа» і паштовая скрынка 111 выйдуць у эфір пасля 18 гадзіны. Нагадаю, «Радыё Свабода» ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. І на гэтым «Беларуская служба «Радыё Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага падсумоўвалі двухтыднёвы страйк прадпрымальнікаў, прадстаўлялі розныя погляды на галадоўку ў сухой шпіталі, абмяркоўвалі прапановы міністра адукацыі. Працяг тэмаў у вечаровай праграме. Заставайцеся са свабодай. Time to time, I think that I'm there, and the same will last forever. See, I hope it comes enough.